Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik prvostepeno osuđen na godinu dana, Lukić oslobođen optužbe za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Nakon presude Dodik poručio da nije kriv i da nema razloga za zabrinutost. U Banja Luci miting podrške. Ministarka pravde u vladi Kosova zahtev tužilaštvo o Kurtijevom svedočenju naziva političkim. Od Srbije se očekuje da obezbedi povoljno okruženje za civilno društvo, saopštila Evropska unija zbog pretresa prostorija nevladinih organizacija. Značajan pad političkih prava i građanskih sloboda u proteklih 10 godina u brojnim državama sveta, pokazao izveštaj Freedom House-a, među njima i Srbija. Hamas i Izrael postigli dogovor o oslobađanju palestinskih zatvorenika. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Na 35. godišnjicu ubistva Envera Hadrijua, političkog aktiviste sa Kosova, jedan evropski sud presudio je da je on bio žrtva borbe za ljudska prava na Kosovu. Srđan Cvić, koji je istraživao politička ubistva u Belgiji, kaže:
"Tri lobira za kosovsku stvar kod Evropskog parlamenta, što sigurno izaziva pažnju u Beogradu. Zašto je pak doneta odluka da se na njega izvrši atentat, ostaje nepoznanica."
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je Miloradu Dodiku izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, kao i meru sigurnosti zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina od dana pravosnažnosti presude. Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić oslobođen je optužbi. Reč je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Dodik i Lukić su bili optuženi zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodnog narodne zajednice Kristijana Šmita. Detalje prenosi Aida Đugu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužen je za potpisivanje predsjedničkih ukaza kojim je proglasio važećim 2 neustavna zakona Republike Srpske, koje je visoki predstavnik prethodno poništio. Riječ je o zakonima o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske. Zbog toga je i osuđena godinu dana zatvora i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 godina.
Godinu dana sam osuđena njihov zatvor. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv.
Dodik je ovo izjavio nakon presude na mitingu svojih pristalica ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, koji se već drugi dan održava. Istovremeno zasjeda i Narodna skupština Republike Srpske, na kojoj se očekuje odgovor na presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Suđenje Dodiku i Lukiću prvi je proces pred pravosuđem u BiH za krivično djelo nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dok je Dodik osuđen, vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloš Lukić u prvostepenoj presudi oslobođeni optužbi. Rukovodstvo Republike Srpske zaprijetilo je ranije radikalnim odlukama ukoliko Dodik bude osuđen. Dodik je izjavio je da je jedan od prijedloga da Skupština RS-a odbaci presudu suda BiH protiv njega, ma kakva ona bila. Od samog početka suđenja Dodiku i Lukiću obilježeno je optužbama odbrane prema sudu BiH, sucima i tužiteljama za pristrasnost i zahtjevi za premještanje suđenja pred sudu Banja Luci. Danas se sud Bosne i Hercegovine oglasio nakon donesene presude i uslijed brojnih pritisaka uoči donošenja odluke. Naveli su kako uvijek donose odluku na osnovu zakona izvedenih dokaza. Istakli su da sud BiH prilikom donošenja svojih odluka ne podliježe bilo kakvim i bilo čijim vanjskim utjecajima, jer bi takav pokušaj predstavljao napad na nezavisnu poziciju suda. Krivični postupak se odnosi na pojedinca, a ne na funkciju ili instituciju. Kako su saopštili, iako su okolnosti u kojima je vođeno suđenje u predmetu Milorad Dodik i drugi bile veoma zahtjevne, u kojima je sud bio suočen sa značajnim pritiscima javnosti i političkim akterima, krajnji cilj suda BiH je da postupa u skladu sa zakonom i da poštuje principe pravde i nezavisnosti pravosudnog sistema. A u oči donošenja presude Dodiku, Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, izjavio je da ova institucija stoji iza sutkinje Sene Uzunović, i svih sudija i tužilaca.
Imam poruku direktno za gospodina Milorada Dodika i sve druge političare u ovoj zemlji. Ostavite pravosuđe BiH na miru. Ostavite sudije i tužioce da rade na osnovu činjenica i dokaza.
Prije dva dana vlada Republike Srpske osvojila je informaciju o rušenju Ustava Bosne i Hercegovine mjerama i zadacima u cilju zaštite Ustava BiH, o kojoj Skupština raspravlja. U informaciji je izostalo navedeno da će Republika Srpska poduzeti mjere kroz politička i pravna sredstva ukoliko pravno nasilje nad Republikom Srpskom ne prestane te ne bude političke volje i međunarodne podrške da se BiH vrati na osnove i transformiše u državu u kojoj se poštuje Dejtonski ustav i zakoni. Dan uoči izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku, ambasadori Vijeća za provedbu mira pozvali su političare u BiH da se suzdrže od pritisaka i političkih prijetnji te da poštuje nezavisnost pravosuđa. Schmidt je građanima BiH poručio da međunarodna zajednica ostaje opredjeljena za mir i stabilnost u regiji, ističući da o BiH nema pregovora i da će nastaviti napredovati na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iz predsjedništva Srbije je saopšteno da će predsjednik Aleksandar Vučić predsjedavati sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u 17 sati, ali nije naveden razlog sazivanja sednice. Sanin Bogunović, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog veća BiH, poručio je Dodiku i svim političarima da ostave pravosuđe BiH na miru. Ostavite sudije i tužioce da rade na osnovu činjenica i dokaza, rekao je Bogunović na konferenciji za medije. Agencija za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštvo BiH obavešteni su i upoznati sa pretnjama koje su uoči presude upućene sudiji Seni Uzunović, potvrđeno i SIPE ZRS. Reč je o dvojici muškaraca na čijoj se identifikaciji radi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarka pravde u vladi Kosova Ljubuljena Hadžiju izjavila je da je delovanje pravosudnog sistema na Kosovu potpuno političko, te ponovila da aktuelni premijer Albin Kurti nikada nije odbio zahtjev specijalnog tužilaštva da svedoči u slučaju zloupotrebe državnih rezervi. Specijalno tužilaštvo Kosova je prošle nedelje podnelo zahtjev Osnovnom sudu u Prištini da naloži aktuelnom premijeru da se odazove pozivu tužilaštvu u svojstvu svedoka u slučaju koji se vodi oko zloupotrebe državnih rezervi. Kurt je do sada dva puta odbio da se odazove ovom pozivu. Prema rečima ministarke pravde, jedini zahtev premijera Kurtija je lokacija, odnosno da se razgovor obavi u njegovom kabinetu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Evropska unija prati razvoj događaja u Srbiji sa velikom pažnjom i zabrinutošću. Navedeno je ZRS povodom pretresa prostorija nevladinih organizacija u Beogradu. Detaljnije Iva Martinović.
Civilno društvo igra vitalnu ulogu u razvoju demokratskog i pluralističkog društva i treba da funkcioniše slobodno bez nepotrebnog pritiska. To su vrednosti koje nisu samo u osnovi Evropske unije, već su i fundamentalne za budućnost svake zemlje kandidata koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kao što je podvučeno u našem poslednjem paketu proširenja, od Srbije se očekuje da obezbedi zaista povoljno okruženje za civilno društvo, dodaje se u odgovoru. Policija je 25. februara izvršila pretres prostorija četiri nevladine organizacije u Beogradu u okviru istrage Višeg javnog tužilaštva o navodnoj zloupotrebi novca dobijenog od Američke agencije za međunarodnu pomoć. Tužilaštvo je saopštilo da je policija započela prikupljanje obaveštenja u vezi sa radom četiri organizacije Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, građanskih inicijativa, Centra za praktičnu politiku i Trak fondacije. Ove organizacije se dugi niz godina bave ljudskim pravima, vladavinom prava, unapređenjem izbornog procesa, regionalnom saradnjom i sličnim pitanjima. Potez je usledio nakon što je američki predsjednik Donald Trump na 90 dana suspendovao sve projekte USAID-a dok se ne obavi revizija rada agencije koja je osnovana početkom 60-ih radi koordinisanja dodele američke pomoći u inostranstvu.
Značajan pad političkih prava i građanskih sloboda u proteklih 10 godina zabeležen je u brojnim državama sveta, pokazao je izveštaj Freedom House-a. Među njima je i Srbija. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
U novom izveštaju nevladine organizacije Freedom House, Srbija se našla na listi država sa najvećim padom sloboda u posljednjih 10 godina. Srbija se našla na 7. mestu, a veći pad sloboda od Srbije beleže Nikaragva, Tunis, El Salvador, Tanzanija, Niger i Hong Kong. To znači da Srbija beleži najveći pad sloboda od svih država u Evropi. U izveštaju se navodi da Srbija pod vođstvom predsjednika Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke pruža slikovit primjer načina na koji su izabrani lideri potkopali medije. Srbija je u izveštaju Freedom House označena žutom bojom, što predstavlja delimično slobodne zemlje. Kako se dalje navodi? Zemlja je stigla od slobodne do delimično slobodne u izveštaju Freedom House 2019. Kao glavni razlog pada sloboda, Freedom House navodi pooštravanje kontrole medija i napade na novinare. Istraživački novinari su se suočili sa kampanjama klevetanja, kaznama poreske inspekcije, pretnjama vodećih političara i hapšenjima, navodi se u izveštaju. Freedom House navodi da su vlasti iskoristile kontrolu nad regulativom i izdavanjem dozvola da pomognu provladinim medijima. Organizacija u probleme ubraja i nedostatak transparentnosti u vlasništvu medija. Indirektne subvencije vlasti za medije, što je, kako tvrde, pomoglo provladinim medijima da dominiraju tržištem. U izveštaju piše da su članovi vladajuće stranke koristili slep tužbe za zastrašivanje nezavisnih medija i novinara. Slep tužbe obično podnose moćni pojedinci, lobističke grupe, korporacije ili državni organi, a njihova svrha je da cenzurišu, zastraše i ućutkaju kritičare, opterećujući ih troškovima pravne odbrane sve dok ne odustanu od kritike. Freedom House navodi da je sve ovo stvorilo okruženje u kom pozitivno izveštavanje o Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci zatrpava informativno okruženje, posebno uoči izbora, a kritički glasovi su sve više ućutkani. Organizacija Freedom House je i u ranijim izveštajima ukazivala na urušavanje sloboda u Srbiji i pritisak na medije. Freedom House je međunarodna organizacija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koja dokumentuje stanje ljudskih prava i sloboda u svetu. U svojim izveštajima svake godine procenjuje stanje slobode u 195 zemalja i 15 teritorija, te ih na osnovu različitih indikatora rangira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objavio je da će u četvrtak u Istanbulu biti održan drugi sastanak ruskih i američkih diplomata posle prvih razgovora 18. februara u Saudijskoj Arabiji, a sve to u vreme približavanja između Moskve i Vašingtona. Naše diplomate i visoki stručnjaci će se sastati i razgovarati o sistemskim problemima koji su se nagomilali, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Kataru. Rusi i Amerikanci su rekli da žele detaljno da razmotre bilateralne odnose, što je izazvalo strahovanja u Kijevu i među njegovim evropskim saveznicima da će biti izuzeti iz rješavanja sukoba u Ukrajini. U međuvremenu veći broj globalnih agencija najavljuje da bi Sjedinjene Države i Ukrajina mogle do kraja nedelje da potpišu sporazum koji bi uključivao eksploataciju retkih minerala i okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Za sad nije jasno da li sporazum podrazumeva specifične bezbednosne garancije Sjedinjenih Država i slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini. Prenosi Srđan Janković.
Dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrtu godinu, u centru razgovora Sjedinjenih Država sa Kijevom su prirodni resursi, rijetki zemni elementi i minerali. Pojavile su se snažne indicije 25. februara da je postignut okvirni dogovor, te da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski do kraja sedmice u Vašingtonu potpisati sporazum kojim bi bio obuhvaćen razvoj kritičnih ukrajinskih minerala i drugih prirodnih resursa kao što su nafta i gas. To navodi više medija, koji se pozivaju na neidentifikovane izvore u ukrajinskoj vladi. U izvještajima se navodi da je sporazum okvir za široki ekonomski dogovor koji bi uključivao eksploataciju rijetkih minerala. Nije za sad jasno da li sporazum nosi bilo kakve specifične bezbjednosne garancije Sjedinjenih Država za okončanje ruske agresije ili da li se Vašington obavezao da će poslati dodatnu vojnu pomoć, naveo je Reuters. Međutim, jedan zvaničnik ukrajinske vlade, koga citira Associated Press, rekao je da se Kijev nada da će potpisivanje sporazuma obezbijediti nastavak vojne podrške Sjedinjenih Država, koja je urgentno potrebna Ukrajini. Za sad nema zvanične potvrde iz Sjedinjenih Država, mada je predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Zelenski želi da dođe u Washington i potpiše sporazum. Bloomberg je prethodno izvijestio da se očekuje da će ukrajinski kabinet 26. februara preporučiti potpisivanje sporazuma, a agencija France Press je citirala višeg ukrajinskog zvaničnika koji je rekao da vlada radi na detaljima i da razmišlja o posjeti Washingtonu u petak 28. februara kako bi se potpisao sporazum. Reuters je citirao dva neidentifikovana izvora koji su saopštili da Zelenski planira da se sastane sa Trumpom. List Financial Times je citirao ukrajinske zvaničnike koji su rekli da je Kijev sada spreman da potpiše sporazum pošto su Sjedinjene Države odustale od zahtjeva za pravo na 500 milijardi dolara potencijalnog prihoda od eksploatacije resursa. List je naveo da nacrt sporazuma ne uključuje konkretne američke bezbjednosne garancije za Ukrajinu od ruskog napada, što je bila jedna od primjedbi Kijeva na prethodne verzije sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin je iznenada dodao novi element transatlantskim diskusijama o kritičnim mineralima u, kako je izgledalo, pokušaju da zakomplikuje put ka sporazumu Sjedinjenih Država i Ukrajine. On je predsjedavao sastankom na visokom nivou o rijetkim zemljnim metalima i ponudio Sjedinjenim Državama šansu za zajedničko istraživanje ruskih nalazišta, dodajući da Rusija nesumnjivo ima znatno više resursa ove vrste od Ukrajine. Putin je to rekao nakon što je Trump pozdravio mogućnost za blisku američko-rusku ekonomsku saradnju u slučaju mirovnog sporazuma. On se dotakao osjetljivog pitanja, a vezanog za rat u Ukrajini, koje će najvjerovatnije biti glavna tačka sporenja dok se nastavljaju napori da se okonča rat, navodeći da bi potencijalni poslovi istraživanja rijetkih zemnih elemenata mogli uključivati nalazišta u dijelovima istočne Ukrajine, koje je okupirala Rusija, u regionu bogatom resursima poznatom kao Donbas. Rijetki zemni elementi obuhvataju oko 17 minerala, među kojima su itrium, cerium i lantan, koji se nalaze u tragovima na cijeloj površini zemlje. Za njima vlada sve veća potražnja zbog upotrebe u proizvodima kao što su baterije, računari, pametni telefoni, magneti i električni automobili, kao i oružje visoke tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Hamas će vratiti tela 4 izraelska taoca u četvrtak u zamenu za oslobađanje oko 600 Palestinaca iz izraelskih zatvora, saopštila je ta organizacija koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom. Izrael je odložio oslobađanje oko 600 palestinskih zatvorenika od subote, kako je trebalo prema sporazumu, iz protesta zbog, kako smatra, svirepog ophođenja Hamasa prema taocima kada se u okviru dogovora predaju izraelskim vlastima. U Izraelu se sahranjuju majka i njeno dvoje male dece čija tela je Hamas predao u okviru dogovorene rasmene. Shiri Bibas je oteta sa svoja dva sina, Arielom starim 4 godine i Kfirom starim 9 mjeseci, u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo rat.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Elon Musk je postao ključni lider u administraciji Donalda Trumpa kroz udeljenje za efikasnost vlade DOJ sa ciljem smanjenja troškova i federalne birokratije. Međutim, Muskovi postupci izazivaju pravne kontroverze, jer neki stručnjaci i sindikati smatraju da prelazi granice svojih ovlašćenja, a protiv DOJ-a je podneto više od 70 tužbi. Prenosi Elmedina Šabanović.
Donald Trump je kroz izvršnu predsjedničku uredbu uspostavio odjel za efikasnost vlade, poznat kao DOJ, koji trenutno vodi milijarder Elon Musk. Ovaj odjel ima zadatak smanjiti federalnu birokratiju i modernizovati vladinu tehnologiju. Međutim, Musk i DOJ su već pokrenuli masovna smanjenja troškova otkazivanjem vladinih ugovora u vrijednosti od nekoliko miliona dolara, prekidanjem brojnih zakupnih ugovora za zgrade koje smatraju nedovoljno iskorištene odbijenim, te otkazima. Oni su također krenuli u gašenje Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država. Iako Trumpova uredba daje dožu mandate, neki zakonodavci, pravni stručnjaci i organizacije za ljudska prava kažu da Musk nema ovlaštenja da zatvori ili ometa rad agencija koje je uspostavio i finansira Kongres. Stručnjaci za upravljanje također kažu da se čini da je Musk već premašio mandat koji mu je dodijeljen. Ove radnje već su dovele do više od 70 tužbi, a sudovi su blokirali dožu pristup određenim podacima. Objašnjavajući postupke novinarima u ovalnom uredu, Musk je branio planove i negirao tvrdnje suparničkih demokrata da on predstavlja neprijateljsko preuzimanje vlade. Musk brani svoje postupke tvrdeći da su potrebni za smanjenje vladinih troškova. Neki pravni stručnjaci i organizacije za vladinu etiku kažu da Musk možda krši najmanje 3 zakona o privatnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Enver Hadri, politički aktivista sa Kosova, ubijen je pre 35 godina od strane pripadnika UDBA, nekadašnje jugoslovenske tajne policije. Na 35. godišnjicu jedan evropski sud je presudio da je Hadri bio žrtva borbe za ljudska prava na Kosovu. Pripremila Đeračina Tuhina.
Imao je politički azil u Belgiji, a nastradao je upravo od onih struktura od kojih je zaštitu tražio od belgijske države. Otac me vodio svugde. Zajedno sa njim sam bila na raznim protestima. Pomagala sam mu da piše saopštenja i pisma jer je moj francuski bio bolji. Ostavio je za sobom nasljeđe i vrednosti i ponosna sam što mu se ime ne zaboravlja. On nije bio samo moj otac, već simbol vrednosti, kaže za naš radio Teuta Hadri, najmlađa od 4 djece. 13 godina kad je njen otac ubijen. Enver Hadri je bio kosovski aktivista koji je u Belgiji živeo od 1972. godine. Bio je osnivač Komiteta za ljudska prava Kosova, također u Belgiji. U vozilu odakle se pucalo na Hadrija je prema sudskim spisima bilo 4 osoba: Veselin Vukotić, Andrija Drašković, Andrija Lakonić i Darko Ašanin. Ubistvo je naredio Božidar Spasić, tadašnji pripadnik srpske tajne službe. Andrija Lakonić i Darko Ašanin ubijeni su u Srbiji tokom 90-ih. Preostali odgovorni za ubistvo Envera Hadrija su 2 puta osuđeni na doživotnu robiju. Oba procesa o ubistvu Envera Hadrija su održana u takozvanom porotičkom sudu, stepen pravosudne belgijske institucije koji se bavi najozbiljnijim zločinima poput ubistava, terorizma i veleizdaje. Rota koja donosi odluku broji 12 osoba.
24 persona drušme, ga šošrija Belgije.
24 različitih osoba iz Belgije koji dolaze sa različitom pozadinom, psihologijom ili različitim privatnim životom donose 2 identične odluke u razdoblju od 9 godina, ocenjuje Sokol Vlahnji, jedan od advokata porodice Hadri. Srđan Cvić, koji je godinama istraživao politička ubistva u Belgiji, uključujući ubistvo Envera Hadrija, tvrdi da se Hadrijevo ubistvo dešava u jeku tenzija prouzrokovanim ukidanjem autonomije Kosova od strane Miloševićevog režima.
Tri lobira za kosovsku stvar kod Evropskog parlamenta, što sigurno izaziva pažnju u Beogradu. Zašto je pak doneta odluka da se na njega izvrši atentat, ostaje nepoznanica. Tvrdnje je Božidara Spasića, osuđenog naručioca ovog atentata, da je Hadri ubijen jer je navodno zajedno sa nekolicinom drugih kosovskih emigranata pripremao atentat na Slobodana Miloševića, apsolutno su nedokazive i liče na klasične dezinformacione kampanje jugoslovenskog DB-a kojima je Spasić bio vičan. Verovatnijom se čini teza koju je jednom prilikom izrekao jedan od svedoka u istražnom postupku – da je strategija državne bezbednosti Jugoslavije bila da kroz likvidaciju albanskih intelektualaca njihovom nacionalnom pokretu na Kosovu zada odlučen udarac.
Presuda suda u Belgiji u slučaju Hadri je prva u istoriji za jedno ubistvo kosovskog aktiviste iz dijaspore. Teuta Hadri ocenjuje da je presuda veliki trijumf ne samo za porodicu, već i za sve aktiviste sa Kosova koji su bili aktivni tokom godina emigracije i ubijeni od strane UDBA upravo zbog njihovih delovanja. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku sledi priča o Jovanu, osuđeniku u Crnoj Gori koji kaznu od 90 dana izdržava kod kuće uz uređaj na nozi koji prati svaki njegov korak. Nanogica je alternativni način izdržavanja kazne. Čućete kako ovaj sistem Jovanu omogućava da ostane sa porodicom, ali i koje izazove nosi. Pripremile Lela Šćepanović i Aneta Durović.
40-godišnji Nikšićanin, čiji je identitet poznat redakciji Radio Slobodne Evrope, osuđen je na 90 dana zbog ugrožavanja sigurnosti. Umjesto zatvorske, nosi elektronski nadzor. Nanogicu.
Došli su kod mene ovi iz Direkcije za alternativne sankcije i montirali jedan uređaj u kući koji liči na faks aparat. On šalje taj signal. Na nanogicu su normalno stavili plombu koja ne smije da se ošteti ili dira. Ja je ne skidam nikako, vodotporna je i tu nema nikakvih problema. Kao neko ko nosi, mogu reći da je nekad privilegija, a nekad zatvor. Meni je privilegija jer sam kući s porodicom i odobreno mi je da idem na posao.
Ovaj uređaj koji se pričvršćuje na nogu šalje parametre i koordinate što omogućava Ministarstvu pravde da nadzire kretanje osuđenog. Jovanu je dozvoljeno da se kreće unutar svog doma, ograničeno na sprat kuće i na terasu. Čak i tokom jednog sata dnevnog izlaska za šetnju, između 18 i 19 sati, nanogicu ne skida, iako se pretpostavlja da tada uređaj možda i nije aktivan. Jovan se s nanogicom susreo već prošle godine, kada je zbog kršenja mjera tokom pandemije koronavirusa izdržavao kaznu od 45 dana.
Nikad nisam bio u zatvoru u Spuži, nadam se da neću. Ali sam imao nanogicu i prošle godine, jer sam osuđen zbog prekoračenja policijskog časa kada je korona bila. Držao sam neki lokal i suđenje se malo oteglo i dobio sam 45 dana nanogicu, tako da mi ovo drugi put da nosim.
Prema riječima Stevana Brajuškovića, direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor, Ministarstvo pravde prati da li osuđeni poštuje zakonske obaveze putem elektronskog nadzora. U slučaju da dođe do zloupotrebe, poput ometanja ili oštećenja uređaja, kazna se može zamijeniti strožom, odnosno izdržavanjem kazne u zatvoru. Alternativna sankcija, koja je u Crnoj Gori u praksi primjenjivana od 2018. godine, ima i svoje prednosti. Ministarstvo pravde ima na raspolaganju 109 uređaja za elektronski nadzor, koji se sastoje od stacionirane jedinice i odašiljača, odnosno nanogice. Osuđenici, kojih je trenutno oko 60, izbjegavaju negativne posljedice zatvorskog života, kao što je odvajanje od porodice, a smanjuju se i državni troškovi. Međutim, nefunkcionalni elektronski nadzor i zloupotrebe, posebno kod teških krivičnih djela, motivišu sudove da umjesto kućnog pritvora izriču zatvorske kazne. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
slobodnaevropa.org